Denne udsendelse er produceret af Spillerforeningen og udgivet i samarbejde med Mediano Media. God fornøjelse.
Når ens forældre eller venner ringer, og man fortæller mig om situationen og sådan noget, altså det kan de jo ikke forstå jo, altså kan du ikke bare gå op og sige, hey, altså det er det, eller kan du ikke kræve din løn, eller et eller andet, du ved. Altså, jamen, altså jeg prøver alt, hvad jeg kan, men det er ikke bare lige sådan, altså det virker meget nemt udadtil, sådan at bare sådan at få det løst, men det er bare ikke særlig nemt at få løst.
I månedsvis blev Mikkel Rygaard ikke betalt til tiden, hvis han altså overhovedet blev betalt. I starten var lønnen altid forsinket, men blev betalt, men til sidst udblev den helt. Selvom han som spiller var dårligt stillet i Polen, lykkedes det Mikkel Rygaard med Spillerforeningens hjælp at komme ud af sin kontrakt.
Havde det ikke været for Spillerforeningen og andet, så ved jeg simpelthen ikke, hvor jeg ville være nu.
I den her udgave af Spillerforeningens podcast kredser vi om Mikkel Rygaards turbulente ophold i Polen og hans vej ud af det. Mit navn er Michael. Her. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jo, jeg hedder Mikkel Rygaard, er 30 år gammel efterhånden, og er lige kommet ud af mit polske ophold.
Ja, nu siger du selv ophold, og jeg kan sådan næsten mærke, at du søgte sådan lidt efter ordet. Hvad tænker du, var det, hvis du skal beskrive det, det ophold, hvordan vil du så beskrive det?
Jeg vil sige, måske lidt kaotisk. Måske allerede fra start til slut, jeg prøvede virkelig at finde mig til rette i det her eventyr, eller det her udfordring, hvis man kan sige det sådan. Startede jo egentlig ret fint, og havde en god opstart med en træner, som havde hentet mig til. Som desværre kun fik 3 kampe, så måtte han på porten. Så fik jeg ligesom prøvet det, ja, som jeg egentlig rigtig har prøvet før, at man bare fyrer en træner fra en dag til en anden, og så står man og møder træning og giver hånden, og så smutter han ud af døren, og så kommer der en ny dag efter. Så det var også noget nyt, og det endte jeg jo så med at prøve, hvad kan man sige, 2 gange. Den tredje, det var så vores assistenttræner, som allerede var ved den første træner, så han fik lov at tage over, og så fik vi så den fjerde til den nye sæson. Så jeg havde lige en tilvægningsperiode, hvor jeg skulle vende mig til for det første en ny kultur og nye træner, der gør tingene på forskellige måder, og ja, en ny form for træning, og ja, der var mange ting, jeg skulle vende mig til, så det var selvfølgelig et svært halvår, men følte egentlig, ja, jeg kom tilbage og var ret klar og glædede mig til den nye træner, vi fik, som så jeg endte med kun at få i kort tid, inden min situation endte, som den gjorde.
Nu sidder vi jo her i København, og hvordan er det, og du træner med som, ja, som ven af huset, tror jeg, er deres beskrivelse i Farum. Træner med hos FC Nordsjælland. Hvordan er det at være tilbage, ja, dels på træningsbanen i Farum, men også bare sådan tilbage i Danmark?
Jamen, det både over, hvad jeg siger. Altså, det er underligt at være tilbage, fordi man havde forestillet sig at være i Polen i 2,5 år mere. Men samtidig også dejligt at være hjemme blandt venner og familie, som man har savnet utrolig meget. Man bliver jo ret ensom af at være afsted, selvom at man dog har fået besøg dernede og ens forlovede er med, ikke? Men rart at være hjemme i vante omgivelser. Og oppe i FC Nordsjælland, der er det jo som at være tilbage, som om man aldrig har smuttet. Det er den samme. Der er selvfølgelig mange nye trænere og mange nye spillere, de unge spillere, men det som om man ikke havde været væk, det viser bare lidt om den kultur, de har deroppe, og man er altid velkommen.
Kort før 2020 blev til 2021, skiftede Mikkel Rygaard fra FC Nordsjælland til polske LKS Łódź, eller Łódź, som Rygaard indfører mig i, at det udtales på polsk.
Man siger jo egentlig Łódź, LKS Łódź.
Nogle medier beskrev det som en decideret transferbombe. Men for Mikkel Rygaard var det en del af den plan, han lagde sammen med FC Nordsjælland, da han skiftede dertil tilbage i 2018.
At det lige skulle være den polske anden bedste række, havde ingen af os måske lige set fra starten af. Men da jeg skiftede til Nordsjælland, var den klare drøm jo, at de skulle også være med til at hjælpe mig videre en dag og udvikle på mig, så jeg også kan, som alle andre, som er igennem systemet deroppe, prøve at få en udlandseventyr.
Fodboldspillere taler altid om pakken. Og den blev Mikkel Rygaard også præsenteret for og fristet af.
Og den berømte pakke, som alle snakker om, den var jo også her. Altså, vi skulle have den traditionsrige storklub tilbage i den bedste række. De lå nummer to ved årsskiftet, og det så rigtig fint ud.
Fint så det også ud, da Mikkel Rygaard blev modtaget i Polen. Han mødte klubbens spidser i præsidentloungen på klubbens stadion.
Så på den måde så spillede tingene jo.
Og omklædningsrummene var også et nyk op, sammenlignet med både Lyngby og FC Nordsjælland.
Faciliteterne, de spillede. De havde en træningsbane ved siden af stadion, som var ganske fin, og så havde de akademi, der lå 10 minutter væk fra byen, som egentlig også var super fin. De havde dog ikke nogen særlig gode kunststofbane, men de havde der en kunststofbane, hvor der også kunne komme en ballon rundt om til vinter, sådan så at vi ikke løb rundt i sne og slod, ikke? Så selve faciliteterne var jo super fine. Altså, der var slet ikke noget at komme efter.
Men hvad mødte dig så, da du kom derned?
Ja, men hvad mødte mig? Et helt nyt sprog for det første, kan man sige. Følte mig pludselig, hvad kan man sige? Man kan jo også sige, at man følte sig lidt alene, fordi når man sad i omklædningsrummet, så foregik det hele på polsk. Ellers så foregik det på spansk, fordi vi havde en 4-5 spanioler. Så man kunne godt føle sig lidt alene på en eller anden måde, selvom man er i et omklædningsrum med alle mulige andre. Men jeg fandt ud af, at det begrænsede sprog, de fleste har på engelsk. Jeg kunne selvfølgelig prøve at lære polsk. Men jeg googlede mig frem til, at det polske sprog det er det femte mest svære at lære i verden. Så det var ikke det nemmeste. Jeg havde også en holdkammerat, som var god til engelsk. Han har spillet på Kyberen selv. Så han sagde også, at han har spillet med en anden dansker. Ja, nu kan jeg ikke lige huske, hvem det var, han spillede med, men spillede med en anden dansker i Polen, som også prøvede at lære polsk på de 3 år, han var der, og som han sagde til mig, du kan lige så godt glemme det, fordi han nåede ikke at kunne forstå så meget, kan man sige, eller snakke så meget, så det var, der var ingen grund til at gå for meget ind i det, så i hvert fald, ja, et sprog, der man lige skulle vende sig til, og at de ikke var alt for gode på engelsk, så man kunne kommunikere så godt, ikke?
Din rolle i omklædningsrummet, hvordan adskilte den sig så fra, da du var i Nordsjælland til Lodz?
Jamen, jeg gik jo fra at være en leder, føler jeg, i omklædningsrummet. En, der, hvad kan man sige, hjalp de unge på vej, hjalp de andre på vej. Følte, jeg havde meget at give ud af fra mig selv, til at jeg kommer til Polen og... Jeg føler nærmest ikke, at jeg kunne give noget videre, fordi de hverken kunne forstå noget, hvis det var. Og jeg sådan skulle opbygge min status på holdet. Jeg var lige pludselig meget lavt i hierarkiet, og skulle bygge min vej op, og det skulle jo vinde deres respekt via, ja, på træningsbanen selvfølgelig, men også via mine præstationer på banen. Så der havde jeg jo, ja, det var måske ikke det nemmeste, hvis man kan sige det sådan. Så jeg gik jo fra faktisk at dele ud af mig selv til bare at gå og passe mig selv nærmest. Og det var selvfølgelig også svært, at man skulle vende sig til en helt ny position. Og ja, det var måske ikke mig bare at gå og passe mig selv. Jeg kan jo godt lide at lære videre og give videre, og at vi sådan skal udvikle os alle sammen og blive bedre, ikke?
Lige når du hører det her første gang, lyder det måske som om Mikkel Rygaard var en smule skødesløs i sit valg. Men det er ikke rigtigt. Han havde faktisk gjort sit forarbejde.
Min agent havde så også haft Christian Gytka i Polen, og Kirkeskov, da han havde ham, havde han i Polen. Og han havde forhørt sig med Lech Poznans sportsdirektør om Eukaios Łódź, hvordan den var, og han sagde, at de spillede sindssygt flot fodbold, og de burde rykke op. Så vi har egentlig undersøgt rigtig mange ting, og der var ingenting, der var hensyn til, at det måske kunne... Ja, hvad hedder det, sejle lidt, som det måske ikke var økonomisk og sådan nogle ting, ikke? Hvilket vi fandt ud af, da vi så var der, ikke? Men inden der var der ikke noget, der hentede til, at det skulle ende, som det gjorde.
Men der gik desværre ikke længe, før det alt overskyggende samtaleemne i omklædningsrummet var den manglende løn.
Den står i kontrakten til kommende 10. men den kunne variere mellem den 10. og den 25. i måneden. Hvor nogen de kunne have den 10. og så var der 3 andre, der kunne have den 13. og så fik nogen den 25. Så det var lidt underligt for mig, sådan at vi jokede lidt omklædningsrummet med, at de måske sad på kontoret og havde en liste, og så tænkte okay, de tre spillere, de fortjener en i dag. De får lige enter, og så resten de får måske om en uge eller sådan noget, ikke? I stedet for alle bare får udbetalt samme dag. Det var sådan lidt, det var nyt og lidt underligt, fordi i Danmark, der kommer man jo bare sidste dag i måneden hver gang, ikke? Så det var lidt underligt for mig, at man hele tiden skulle spørge, nå, har du fået løn, har du fået løn, og sådan. Og der var der også nogle gange, hvor man lige skulle skrive, hvad er lønnen på vej? Ja, 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 jeg undersøger lige med hvad kan man sige, økonomikontoret, og så får du penge. Sådan, så jeg tænkte, hvorfor skal jeg spørge om det? Sådan, det kan man ikke bare, ikke? Så det var, der fik jeg i hvert fald, hvad kan man sige, der skulle man i hvert fald være opspurgt, at man fik sin løn hver gang. Hvor førhen, der kan man godt, hvad kan man sige, bare regne med, den kommer hver gang, selvom man altid skal tjekke sin lønseddel, men der ved man bare, at den kommer, ikke? Så men det var nok først fra, at vi ikke rykker op, at de sådan økonomiske problemer, de startede for alvor, ikke?
Hvordan var det der, altså hvis vi, hvis vi bare tager den første del, det her med, at lønnen ikke altid lige kom til tiden, altså hvordan var det?
Jamen, super irriterende. Altså, også det der med, i omklædningsrummet, så sidder man og snakker økonomi hver gang. Hver dag man kommer, så siger man, nå, har du fået løn? Har du fået løn? Sådan, i stedet for at komme og snakke, nå, har du haft en god dag, eller hvad lavede du i går, eller sådan noget, i stedet for, at det hele tiden skal være omkring løn, det er bare sådan irriterende ting, jeg skal snakke om hele tiden. Så det var da, altså det påvirkede af truppen, og hvad kan man sige, især efter, der begyndte at komme problemer, så var det noget, der påvirkede endnu mere, men i starten, der påvirkede det jo lidt, men efter vi rykkede op, så var det jo, ja, på daglig basis, var det jo noget, vi snakkede om, og bare en irriterende ting og hele tiden tage op, ikke? Men altså, jeg spurgte jo også de andre, er det normalt, at lønnen kommer, som den gør, og sådan noget. Så ja, jamen, det er meget normalt. Sådan, så tænkte jeg, så er det jo bare sådan der her. Altså, så gør jeg ikke mere ved det, så venter jeg jo bare på, at den kommer, og så, hvad hedder det, tager vi den derfra. Og så det var egentlig, ja, sådan det var. Hver eneste dag i omkring, som snakker vi om, hvad der sker og sådan noget. Vi vil gerne have svar, vi vil gerne høre, hvordan der vil ledes, altså være ærlig med os, du ved, ikke? Så de vil jo gerne have, at præsidenten kommer ned, eller sportsdirektøren kommer ned og snakker med os. Hvilket de også gjorde, og de kom ned, og så købte de sig tid, kan man sige, ikke? De kom ned og beroligede truppen og siger, at vi er meget ked af det over situationen, men I skal nok få den 15. og så har I en til igen den sidste par måneder, og den fik vi at vide et par gange.
Hvis du som dansk spiller undrer dig over, at Mikkel Rygaard ikke bare opsagde kontrakten, pakkede sine ting og forlod Polen, så er der en god grund. For hvor du i Danmark hurtigt kan komme ud af din kontrakt, hvis din klub ikke udbetaler din løn, så forholder det sig en smule anderledes i andre lande, blandt andet i Polen. Jeg bad Anne Jacobsen, der er chefjurist i Spillerforeningen, og som har kørt og fortsat kører Mikkel Rygaards sag, forklare reglerne.
Overordnet set er Mikkels sag jo, sådan som vi ser den, ret ikke simpel, men det er faktuelt ikke så mange ting, der er gået galt. Mikkel har ikke fået sin løn, som han er berettiget til i forhold til den kontrakt, han havde i Polen. Og så afsted kommer det jo så nogle konsekvenser for Mikkel med, at han kan hæve sin kontrakt og egentlig også gøre krav på sin på noget erstatning for den manglende løn, der er, og den resterende del af hans kontrakt.
Okay, og så er der, altså FIFA-reglerne sætter ligesom rammen for alle kontrakter, er det ikke rigtigt forstået?
Jo, altså FIFAs regler indeholder nogle minimumsbestemmelser inden for nogle områder af kontraktverdenen, og så er der jo selvfølgelig nogle ting, som så skal udfyldes nærmere på nationalt niveau. Men særligt i forhold til løn og den slags ting omkring misligeholdelse af kontrakterne, er der nogle minimumskrav, som FIFA opstiller for, hvornår kan spillerne ligesom gøre krav på det, som de mener, de har udstående, og også hvad er konsekvenserne så af, at der ikke bliver betalt løn. Så der siger FIFA, at hvis man for eksempel ikke har fået løn i mere end 2 måneder, så kan man sende det, der kaldes et påkrav, og give klubben en frist på 15 dage, og hvis klubben så stadig ikke har efterlevet at betale en manglende løn, det gør så, at spilleren reelt er berettiget til at ophæve kontrakten på det tidspunkt. Det er jo en lang periode i forhold til, hvad vi normalt er vant til herhjemme, uanset om man er fodboldspiller eller almindelig lønmodtager, så det er jo meget, meget lang tid at gå uden at få sin løn i mere end 2,5 måneder, før du reelt kan gøre noget ved det, så at sige, at komme ud af den aftale, særligt fordi fodboldkontrakterne jo oftest er uopsigelige. Så derfor er konsekvensen af ikke at få sin løn, den er jo, at man stadig er bundet i princippet til sin arbejdsgiver, men også begrænset i, hvad man ellers kan gøre. Så derfor er det jo en lang periode, der faktuelt binder dig til den arbejdsgiver, du har, på trods af, at du så ikke får dine regninger betalt, og ikke får lønnen fra din arbejdsgiver.
Mm. Okay, jamen, så lad os tale lidt om de danske regler.
Jamen, de danske regler er lidt mere hardcore, så at sige. Der skal nok ikke så meget til i... Altså det øjeblik, at spilleren ikke får sin løn, det er jo hovedreglen herhjemme, at lønnen bliver udbetalt på den sidste hverdag i måneden. Og det vil så sige, at hvis lønnen egentlig ikke er kommet ind på kontoen på det tidspunkt, så kan man allerede dagen efter rette det, der kaldes et påkrav mod arbejdsgiveren, om at man har udstående løn, og man gerne vil gøre krav på det. Og så kan man så kræve, at klubben skal betale det inden for tre hverdage. Det mener jeg, det der står i DBU's cirkulære omkring det. Og hvis der så ikke er betalt stadig efter de 3 dage, jamen, så kan spilleren faktisk allerede på det tidspunkt ophæve sin kontrakt og gøre erstatningskrav gældende på samme måde, som Mikkel har gjort.
Så det er DBU-regler, ikke noget overenskomstmæssigt?
Det følger både af overenskomsten, men på baggrund af overenskomsten ligger der også et DBU-cirkulære, som statuerer den her 3-dages frist. Man kan sige, at selve overenskomsten statuerer, at du skal have lønnen til tiden. Påkravsfristen i forhold til de 3 dage er så nærmere nedfaldet i DBU's cirkulære.
Spillerne i Danmark er altså væsentligt bedre stillet, end spillerne er det i de lande, hvor FIFAs regler gør sig gældende. Som det altså er tilfældet i Polen. Og det undrer Mikkel Rygaard, at det stadig forholder sig sådan.
Jeg spillede også med nogle spillere, der har været andre steder i Østeuropa, hvor det var lige sådan. Hvor der bare sidder nogle præsidenter i klubberne, der bare... Ja, de kan jo gøre, hvad de vil. Altså, vil de betale og spillere, så gør de det. Vil de ikke, så er det bare sådan, det er. Og det er nu engang sådan, som det er, men jeg synes bare stadig, det er vildt, at på en arbejdsplads, at det kan være sådan. Så jeg var jo... Ja, man er jo både rystet i tæder, og man vil jo gerne have en løsning på det, man vil gerne have det fikset, du ved, at det ikke kan være sådan. Altså, hvordan kan spillerne være så dårligt stillet i de lande, at de kan vige hele deres liv til noget, og så ved de ikke helt, om de får betaling for det. Og det synes jeg er skræmmende, og det er et eller andet sted synd for spillerne, at de ikke har, hvad kan man sige, bedre vilkår. Nu ved jeg, herhjemme i Danmark, der har vi rigtig, rigtig gode vilkår, og vi har en god spillerforening, som har hjulpet på den front, ikke? Og få os bedre stillet, og få de rettigheder, som vi nu engang skal have. Ikke? Så at gå for Danmark, hvor den slags ikke rigtig kan ske, til at komme ned til noget, hvor det åbenbart er meget normalt, det er selvfølgelig svært. Altså det er svært at navigere rundt i, og ja, det er også sådan, når man så får opkald hjemmefra, eller sådan, når ens forældre eller venner ringer, og man fortæller mig om situationen og sådan noget. Altså det kan de jo ikke forstå jo, altså kan du ikke bare gå op og sige, hey, altså det er det, eller kan du ikke kræve din løn, eller et eller andet, du ved. Altså, jamen, altså jeg prøver alt, hvad jeg kan, men det er ikke bare lige sådan, altså det virker meget nemt udadtil, sådan at bare sådan at få det løst, men det er bare ikke særlig nemt at få løst. Og det var, som jeg også sagde lidt tidligere, hvis nu man så skrev til præsidenten, eller direktøren i klubben, så var det ikke altid, han lige svarede. Havde han lyst til at svare, men fint nok, havde han ikke, så gjorde han ikke. Og tit og ofte, når man så spurgte om det, så siger han, jeg jo, for det første, så er jeg jo ikke en del af økonomiske. Så siger han, nej, men du, hvad kan man sige, du skal jo sørge for, at dine spillere, de trives og har det godt og sådan noget. Du er sportschef i klubben, og du skulle egentlig ville os det bedste, hvis man kan sige det sådan, ikke? Så altså, det var mærkeligt at være i. Jeg ringede jo til Lindrup, eller skrev til Lindrup, om min situation, og jeg havde min agent med også, og jeg ved, at Lindrup og min agent har snakket lidt sammen også, for at finde ud af, hvad der var bedst for mig at gøre. Og så Lindrup, han har sendt mig videre til Anne, som hjalp mig i den her sag her, og vi har jo, ja, jeg har nærmest skrevet mere med hende, jeg har skrevet med min forlovede her det sidste stykke tid, så vi har da fået skrevet lidt frem og tilbage, hvilket er super hyggeligt. Men ja, hun har været rigtig god og hjulpet mig rigtig meget med at undersøge reglerne i FIFA og den polske forbund, og få hørt sig frem og tilbage, hvad der er bedst at gøre. Så havde det ikke været for hende og spillerforeningen, så ved jeg simpelthen ikke, hvor jeg ville være nu, faktisk. Så havde jeg jo sikkert endt med at sidde dernede stadig og bare håbe på, at min løn ville komme, og så ikke vide, om den ville komme. Men så nej, Anne og spillerfingen, de har hjulpet mig rigtig meget i den situation. Nu må jeg så se, om jeg ender med at få den løn, jeg er berettiget. Nu skylder de mig stadig for de 2,5 år, jeg har tilbage i min kontrakt, men om jeg får det, eller hvad jeg gør, det... ja, det ved jeg jo som sagt ikke. Jeg er virkelig svært ved at sige, hvordan det skal komme ud af den i hvert fald, men man ved jo aldrig.
Jamen, vi gør det egentlig på den måde, at i første omgang, så har vi jo hjulpet Mikkel med at udforme de breve, der skulle laves ned til klubben på det formelle, sådan, så de gerne skulle opfylde de betingelser, der ligesom er nedsat i de her påkravsregler, som også har nogle indholdsmæssige krav til, hvad skal der stå, hvad skal der ikke stå. For eksempel den til klubben, sådan, så at de ligesom fik dem korrekt og var orienteret om det på den rigtige måde. Og derefter har vi så også hjulpet Mikkel med at få lavet de breve, der skulle sendes til klubben for at effektuere selve ophævelsen af aftalen. Og efterfølgende, som det sidste skridt, hvor vi så ligger lige nu, det er egentlig at lave det, man kalder en stævning til indgivelse af selve sagen til FIFAs voldgiftsret, hvor det så er, at man så forfølger det krav, Mikkel har på den økonomiske front. Så det har vi så også lavet som det sidste.
Med Spillerforeningens hjælp kom Mikkel Rygaard ud af sin kontrakt. Efter indsigelsen hørte han ikke noget fra klubben. Ikke en udstrakt hånd, ikke et forsøg på at finde en løsning, intet. Klubbens høje herre gav først lyd, da kontrakten var ophævet.
Og i dag har jeg ophævet den og har sagt farvel tidligere på dagen til træner og spillere og ned i omklædningsrummet, fordi jeg ikke har fået noget på dagen. Og jeg tænker, så er det jo det. Så ophæver min kontrakt, jeg tror klokken 3 eller 4, tror jeg, jeg sendte papiren ind, og den er ophævet. Klokken 5 en time senere, der skriver direktøren, sportschefen, til mig. Please, lad os finde en løsning. Så skriver han hurtigt bagefter, at du får en månedsløn i dag inden 15. Og så får du så resten i slutningen af året. Hvor jeg sådan tænkte, altså for det første, så er du for sent på den. Altså du har haft 23 dage til faktisk at snakke med mig og kunne finde en løsning på tingene. Hvad kan man sige? Og for det andet, så kræver jeg at få, jeg har sendt indsigt, så kræver jeg at få de ting, jeg skylder mig, dem skal jeg jo have nu. Det kan jeg jo ikke vente med at få, så hvorfor skulle jeg tro på, at jeg skulle få dem der? Så det var bare, jeg synes bare, det var så uprofessionelt og dårligt håndteret, at der kan gå, altså de kan vide, at jeg sender indsigelser, og så ikke sige noget. Og så når faktisk den er ophævet, jeg ved ikke, om de ikke troede, at jeg turde eller ville ophæve, eller hvad jeg ville, men ja, at jeg først får kontakt, når jeg egentlig har ophævet min kontrakt, det, ja, jeg synes bare, det var super uprofessionelt. Hvad kan man sige, efter den håndtering og den ting, så er jeg faktisk ret glad for min beslutning nu, fordi det var noget mærkeligt noget, det var det.
Tror du, hvis nu de havde rakt ud til dig der i den der periode, hvor de ved, at du har sendt indsigelsen, og de ligesom bare venter, eller der er totalt radiotavshed, tror du, at du havde været tilbøjelig til at blive, hvis nu de havde tilbudt dig at få noget løn, altså det tilbud, som du så fik på bagkant, hvis du havde fået det der i den der venteperiode, tror du så, at du var blevet?
Jeg har i hvert fald haft større interesse for at blive. Fordi man føler sig overhovedet ikke værdsat, eller som om de gider en, eller man føler sig helt usynlig, du ved ikke, når man slet ikke får noget at vide. Så havde de taget kontakt til mig, altså, så kunne jeg tage stilling til det. Og hvis de sagde, okay, du får en månedsløn nu, og så får du en igen senere, og så kan vi finde en løsning til januar, at du kan smutte, eller et eller andet den stil der, fordi så kunne vi måske hjælpe hinanden lidt, hvis man kan sige det sådan, men det er svært at sige, men nu gjorde det ikke, så nu er jeg ret glad for, at jeg har opsagt den og kommet ud af det. Jeg ved, mange andre spillere stadig mangler løn dernede, og snakkede med en i går også, som sagde, at det er jo stadig, som det har været hele tiden. Han manglede også 2 månedsløn, og det var ikke stadig helt optimalt og sådan nogle ting, så jeg er egentlig glad for, at jeg stadig ikke sidder dernede i det råd, som man kan sige sådan. Ikke alt skal gå op i penge, altså det, selvfølgelig går det op i penge, fordi det er et arbejde, og mange af os rejser til et nyt land, og man vil gerne kunne betale huslejen og sådan nogle ting. Men at skal sidde og have fokus på, om der kommer løn eller ikke kommer løn, i stedet for bare at have fokus på, at vi skal spille fodbold, og vi skal koncentrere os om at rykke op, så bliver det bare en hemsko, og man skal tænke på det hele tiden, og man kan også se på de resultater, vi har haft indtil videre. Vi burde vinde 9 ud af 10 kampe i den række, for at være ærlig. Men det gør vi ikke. Det har jo noget at gøre med, at der er turbulens på klubfronten, og folk ikke bliver betalt for deres arbejde. Og så er det nemt at sige, at vi skal jo bare spille fodbold, men det er ikke bare lige at spille fodbold, fordi det er sgu en svær situation at være i.
Når du så nu kigger tilbage på det her knap et år i Polen, fortryder du så, at du tog afsted?
Nej, altså det gør jeg ikke. Altså det, jeg tog en chance, og jeg har jo hele tiden gerne ville prøve et udlandsophold. Så på den måde, så fortryder jeg det ikke. På nogen måde, jeg har selvfølgelig lært af det.
Hvad har du lært?
Jamen, jeg har lært meget af mig selv som menneske. Har lært en helt anden måde. Og jeg føler faktisk, det er en helt anden måde, hvad kan man sige, håndtere fodbold eller spille fodbold på. Det ved jeg sgu ikke. Altså en ny kultur og fans. Altså jeg prøver at spille for en stor klub i en anden bedste række, kan man sige, med kæmpe, kæmpe, kæmpe forventninger. Endnu større end jeg har været vant til førhen, hvor jeg måske altid har været, vi har altid været måske lidt underdog. Her der var vi jo klart favoritter hver gang og skulle vinde, ikke? Men hvad kan man sige, lære dig at stå på egen ben. Altså der er mange positive ting ved det, selvom at fodboldbanen, det har været super ærgerligt. Altså og jeg har da heller ikke forudset, at jeg skulle have 4 trænere på et halvt år. Det havde jeg ikke. Så det er nemt at sige, havde jeg vidst på forhånd, at der ville være 4 trænerfyringer på det halvt år der, så kan det godt være, at jeg nok ikke har valgt det. Men det er jo en læring, og det er noget, man tager med. Men fortryder det. Jeg var super klar på det, og glædede mig helt vildt. Men det, jeg ved ikke, om jeg fortryder det. Jeg vil hellere sige, det er super ærgerligt, at det endte, som det gjorde.
Afskrækker det der så for, altså nu står du jo og skal finde et nyt sted at spille fodbold. Afskrækker det der så fra at tage ud igen, eller tænker du, okay, nu har jeg ligesom prøvet det 2 gange at være ude, nu bliver jeg sgu bare her. Altså.
Ja, det gør det nok. Det afskrækker mig nok lidt. Nu vil jeg nok bare hellere have lidt tryghed, vide hvordan tingene er, hvis man kan sige det sådan, ikke? Så det afskrækker mig da nok at tage til landet, hvor man ikke er helt sikker på, hvordan der vil ledes, ikke? Så det gør det helt sikkert. Og så omvendt, så har man også bare fundet ud af, at Danmark er et rigtig godt fodboldland, og det er et fantastisk sted at være. Så på den måde, så er det ikke bare, nu skal jeg ikke bare til udlandet, bare for at prøve det. Eller fordi jeg græsser grønner på den anden side, det er slet ikke det. Ja, jeg er nok lidt afskrækket af det, og måske i hvert fald til noget, som man har mere kendskab til.
Hvad fremtiden bringer for Mikkel Rygaard er i talende stund uvist. Det er også uvist, hvad udgangen bliver i sagen, der godt kan trække lidt ud. Sikkert er det, at du som spiller kan tage dig nogle forholdsregler, inden du tager ud. Men det er vigtigt, at du er opmærksom på det inden. Også selvom begge parter går ind til samarbejdet med de bedste intentioner, og du som Mikkel Rygaard har gjort dit forarbejde.
Det vigtigste råd, som vi altid prøver at komme afsted med, hvis vi når det, inden vi er bekendt med, at spillerne har skrevet kontrakt i udlandet, det er egentlig, at de skal sørge for, at deres kontrakt indeholder de formelle regler, der gør, at man står bedre end det, der måske er tilfældet i det pågældende land. Det vil sige, i det pågældende land kan der jo godt stå, at man for eksempel ikke kan hæve kontrakten før de her 2 måneder. Der kunne man nogle steder måske få det ændret i sin kontrakt, så der netop står, at det øjeblik, at lønnen er udeblevet, så kan du egentlig hæve din kontrakt med det samme, på samme måde, som du kan herhjemme. Derudover så er det en meget juridisk formalitet, men meget vigtigt, at man aftaler, hvor skal en eventuel tvist afgøres, hvis den opstår. Det vil sige, at man for eksempel ikke aftaler nationalt, det kaldes værneting, det vil sige den domstol, der skal bedømme tvisten, hvis den opstår, at det ligger i FIFA, fordi det er nemmere at gå til FIFA, end det er for eksempel at skulle gå til en domstol i et hvilket som helst land, for der skal du ud og finde en national advokat, om det så er i Tyskland, Polen, hvor det nu er, så er det bare enklere at kunne gå til FIFA, hvor tingene sker på engelsk, det sker på skriftlig grundlag, og vi kan gøre det herfra, eller vi kan gøre det med de internationale samarbejder, vi har.
Og hvis man så synes, det er lidt kringlet, så kan man måske også bare sende kontrakten ind til os.
Det kunne man også. Men man skal være klar over det, når man forhandler sin kontrakt, for det kan være svært at få sådan noget gennemført, når alt andet er på plads.
Du har lyttet til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller. Tak, fordi du lyttede med.
Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Spillerforeningen og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Tak fordi du lyttede med.